Anda bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Untuk dengar ulang undi podcast, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesian. Kini saya akan segera bergabung dengan tamu kami yang pertama untuk siang hari ini, yaitu Dr. Wawan Sobari. Beliaunya dosen kajian politik Departemen Ilmu Politik Universitas Brawijaya, penerima fellowship dari Ford Foundation pada tahun 2005, sebagai konsultan untuk USAID, World Bank, and Asian Foundation, serta Kementerian Federal Jerman untuk kerjasama dan pembangunan. Selamat siang Pak Wawan dan selamat jumpa kembali.
Selamat siang Bu Sri.
Pak Wawan.
Baik aja.
Bagus Bapak. Dalam waktu yang sangat singkat ini, saya ingin Bapak menjelaskan atau membahas tentang itu, masalah populisme dan pilkada itu Bapak. Karena ini kan kalau orang melihat hasil pilkada dari DKI Jakarta itu seperti katanya adanya pergeseran. Nah, apakah benar ini adanya pergeseran elit politik atau pergeseran pendukung dan sebagainya itu menurut pengamatan Bapak?
Ya, jadi kalau saya melihat ini seperti praktek populisme oposisi. Kan? Kenapa dikatakan seperti itu? Karena ini mirip dengan pertarungan Pilpres 2014. Gitu kan? Nah, kubu Ahok Jarot yang didukung oleh Partai Petahana, ya, Partai Pemenang Pilpres 2014, kemudian berhadapan dengan Anies Sandi yang dipimpin oleh Gerindra, gitu kan, yang di strategik, dan itu adalah partai oposisi. Nah, yang saya maksud di sini adalah sederhana. Praktik populisme yang terjadi di Jakarta ini sebenarnya lebih kepada bagaimana kemudian praktek politik untuk mendorong masyarakat yang dikatakan sebagai adalah orang bawah itu kemudian memilih pemimpin yang bisa dikatakan pemimpin yang akan menyuarakan suara mereka, gitu kan, seolah-olah melawan kemapanan. Nah, tetapi praktik populisme yang terjadi di Jakarta itu 60% lebih dikarenakan kemampuan mereka mengolah isu Islam sebagai agama populis, gitu kan. Jadi kalau kita lihat misalkan, kenapa saya berani mengatakan 60%, hasil exit poll yang dilakukan oleh SMRC, LSI, dan LIPI pada pilkada DKI putaran kedua itu adalah bahwa 60% pemilih muslim itu memilih pasangan Anies Sandi, gitu kan. Alasannya sederhana, mereka sangat bicara tentang hal yang sangat primordial, begitu kan, seperti terutama primordial keagamaan. Terus kemudian juga dia juga dapat dukungan cukup kuat dari pemilih sebelumnya, dari pemilih pasangan nomor satu yang kemudian gagal di putaran pertama. Jadi 17% itu diperkirakan lari ke, dan itu adalah salah satu bentuk bahwa kenapa, karena memang ada kesamaan basis pemilih, yaitu mereka menggoreng isu Islam yang seolah-olah berhadapan dengan gubernur petahana yang sepertinya itu berhadapan tidak kurang baik persepsinya terhadap, dibuat seperti itu gitu. Yeah. Dalam konteks politik digoreng menjadi seperti anti Islam begitu.
Bapak, saya tertarik sekali ini dengan tulisan Bapak Dr. Philips Fremonte itu, yaitu direktur eksekutif dari CSIS itu, yang intinya CSIS, ya. Ya, yang intinya mengatakan bahwa ini sebetulnya betul-betul kemenangan dari pemilih begitu. Bagaimana itu Bapak menjelaskannya?
Ya, gini, kalau dalam konteks dia adalah kedaulatan pemilih betul, gitu kan, karena kalau kita melihat angka partisipasi memilih di DKI Jakarta ini cukup tinggi dibanding daerah-daerah lain. Jadi kemenangan istilahnya dalam konteks bahwa ini betul, ini mutlak karena pemilih, ya. Tetapi ingat bahwa pemilih itu memilih menjatuhkan pilihannya itu bukan semata-mata karena dia itu tanpa ada faktor lain di luar dirinya, gitu kan? Ya, misalkan di sini mereka juga pintar juga, misalkan di dalam gagasan-gagasan kampanyenya itu bahwa mereka akan, meskipun janji pemimpin, tapi kegiatan-kegiatan pro rakyat, program-program pro rakyat di era Ahok Jarot itu tidak akan dihapus. Nah, itu kan itu melegakan bagi mereka, gitu kan. Ketika tingkat kesukaan mereka rendah terhadap gubernur petahana, itu dimanfaatkan untuk isu-isu seperti ini. Jadi ini ada yang menarik di dalam pilkada ini adalah bahwa DKI itu menunjukkan hal yang unik. Kenapa? Karena tingkat kepuasan terhadap kinerja gubernur itu tinggi, tetapi tingkat kesukaan rendah. Dan masyarakat lebih memilih tingkat kesukaan dibanding tingkat kepuasan terhadap kinerja.
Nah, Bapak, ini yang menarik juga, salah satu poin yang diajukan di sini atau dalam tulisan Bapak Philip Fremonte itu, bahwa memang kalau kita lihat itu group conflict dan mayoral voting behavior itu seperti di Amerika dan sebagainya, itu memang katanya mobilisasi etnis atau sentimen religi itu memang sebetulnya lebih besar lagi kalau itu diterapkan di kota-kota besar, begitu Bapak? Jadi lebih berpengaruh kalau itu diterapkan di kota-kota besar.
Nah, ini justru menarik. Justru memang tesis ini penting. Artinya gini, saya sudah membaca beberapa hasil riset pilkada sebelumnya bahwa isu etnis, isu agama, itu biasanya isu-isu primordial, itu biasanya lebih banyak digunakan di kawasan non-perkotaan. Artinya misalnya di kabupaten, bukan di kota. Gitu. Nah, tapi kemudian ketika, kenapa ini kemudian di Jakarta efektif? Gitu kan? Kenapa di Jakarta efektif? Karena ya memang di situ itu sebenarnya ada praktik yang saya katakan tadi adalah Islam dijadikan sebagai senjata pragmatik populisme itu apa bisa kan kalau kita lihat misalkan karena populisme itu kan wajahnya itu dia bisa dua, dia bisa pro terhadap demokrasi tetapi di sisi lain juga dia bisa pragmatis terhadap demokrasi gitu. Kenapa dia memanfaatkan misalkan seperti tadi gitu kan gagasan-gagasan seperti tadi. Kenapa misalkan kan tingkat kesukaan terhadap Ahok itu semakin rendah ketika setelah kasus kemudian penistaan yang dituduhkan kepada beliau gitu kan. Nah, isu-isu itulah hebat kemudian disambar oleh Islam-Islam konservatif yang kemudian menjadikan itu sebagai bagian dari kampanye negatif ya. Gitu kan.
Bapak mohon maaf ini. Mohon maaf ini kalau saya penggal. Itu jadi kalau saya urut-urut ini semuanya dari beberapa pihak juga, karena ada pihak yang mengatakan bahwa ini sebetulnya masalahnya itu masalah ini loh, kesenjangan yang semakin lebar juga, itu satu. Dan berarti ini merupakan kalahnya atau tidak tanggapnya tim sukses dari Ahok Jarot itu, Bapak. Karena apa? Ada orang yang mengatakan, ini dari pihak lain yang mengatakan bahwa ini karena gagalnya kedua kelompok besar komunitas Islam, yaitu NU dan Muhammadiyah, untuk mengatakan kepada pendukungnya bahwa janganlah terpengaruh dari isu-isu yang lainnya itu. Jadi sehingga kesempatan itu digunakan untuk menerobos para pendukung tersebut, begitu Bapak, oleh tim suksesnya Pak Anies dan Pak Sandiaga itu.
Ya,
sejauh mana itu validitasnya?
Ya, itu kan artinya begini, jadi saya katakan tadi, isu agama itu kemudian dimanfaatkan begitu kan, menjadi semacam bola liar yang bisa kemudian, ya karena ini karena konek demokrasi ya bebas dong, kita mau pakai isu apa saja gitu kan, meskipun itu sebenarnya bagi demokrasi itu kurang baik. Jadi pertumbuhan demokrasi itu kemudian menjadi mengarah kepada demokrasi yang primordialisme, demokrasi yang saya katakan tadi, populisme itu kemudian menjadi populisme yang tidak positif untuk demokrasi. Nah, jadi kalau saya melihat juga sebenarnya kader NU, kader Muhammadiyah sudah berusaha gitu kan mereka melihat. Tapi ingat bahwa mereka juga bagian dari pendukung, misalkan aksi-aksi yang selama ini, meskipun secara institusi memang mereka mengatakan saya tidak menggerakkan masa saya untuk membela Islam dan sebagainya itu. Tetapi ingat, mereka mengatakan bahwa tapi kalau secara pribadi ya silahkan. Artinya kan di situ tidak ada, artinya dia tetap menyerahkan kepada publik, dan publik sudah terbawa wacana diskurs yang kemudian mengatakan bahwa tadi gitu kan bahwa pemimpin ini sudah menyakiti umat Islam. Nah, itu kan menjadi problem. Nah, jadi di satu sisi sebenarnya saya katakan tadi populisme itu tidak selalu wujudnya itu wajahnya itu tidak selalu sama gitu di setiap wilayah, di setiap daerah gitu. Dan karena yang penting bahwa populisme itu biasanya adalah anti-establishment. Nah, tetapi kalau ditanya apakah tadi karena faktor kesenjangan, saya tidak sepenuhnya sepakat. Kenapa? 72% warga Jakarta yang disurvei itu mengatakan bahwa mereka puas dengan kinerja Ahok. Artinya apa? Bahwa sebenarnya beberapa hal itu berhasil diatasi gitu kan, dengan berbagai instrumen intervensi pemerintah lewat Kartu Jakarta Pintar dan sebagainya itu gitu kan, dengan APBD yang juga lebih transparan dan sebagainya gitu. Itu sebenarnya buah bagi. Tapi problemnya adalah masyarakat tidak suka gitu kan, tidak suka dengan style gaya bicara, tidak suka dengan kasus-kasus itu gitu kan.
Bapak, mohon maaf ini kalau saya penggal karena waktunya telah habis, jadi mungkin kita dapat lanjutkan di lain kesempatan. Sekali lagi Dr. Wawan Subari, terima kasih atas penjelasannya dan selamat siang Bapak.
Ya, selamat siang, Gusri. Sama-sama.